Vi er altså inne i Johannes evangeliet, det 18. kapittel, og vi er til stede når Jesus står for dommeren. Annas sendte ham så bundet til øverste presten Kaifas. Det var det som skjedde nå, som det står i de 24. verset her i det 18. kapittelet. Jesus legger inn dette lille verset enda en gang for å fortelle oss at det var Annas som egentlig sto bak det hele. Annas som la opp et renkespill for denne diaboliske sammensvergelse. Men nå skal vi komme til Peters andre fornektelse, slik som det står om i versene 25-27. Imens sto Simon Peter og varmet seg, da sa de til ham, «Er du også en av disiplene hans?» Men han nektet og sa, «Nei, det er jeg ikke.» En av øverstepresten tjenere, en slektning av ham som Peter hadde hogd øret av, sier, «Så ikke jeg deg i hagen sammen med ham?» Men Peter nektet igjen, og straks gol han. De andre evangeliene forteller oss at Peter gikk ut og gråt bittert. Jeg tror at han fikk et glimt av Herrens ansikt. Nå var det blodig og forslått, og deres øyne møttes. Det var da han gikk ut og gråt som et barn. Du kan skjønne at når han argumenterte med en slektning av Malkus, så hadde han vært i en meget desperat situasjon. Han fornektet sin Herre, men lovet og priset være Gud. Herren var nå på vei for å dø for ham, og hadde allerede sagt til ham at han hadde bedt for ham, slik at Peters tro ikke skulle svikte. Hva kan årsaken være til at Simon gjorde det som han gjorde, og det er en like avskyelig gjerning som Judas? Han kunne også kanskje ha funnet veien tilbake til Herren. Jo, med Peter var det litt annerledes. Han er et Guds barn, og det var et knust hjerte som ble klar over hva han hadde gjort. Et Guds barn kan komme langt bort fra Gud, men Gud er ikke langt borte fra dette barn. Du kan være som død i ditt forhold til Gud, men Gud er aldri død i sin kjærlighet til deg. Han er der alltid, og han har alltid en åpen port, og han er alltid tilgjengelig. Herren sa aldri til Peter, «Jeg beklager, men fordi du sviktet meg, så kan jeg ikke gjøre meg bruk av deg lenger.» Nei, han åpenbarte seg personlig for Peter etter oppstandelsen, og utvalgte Peter til å holde den første preken pinsedagsfesten. Maken til den har vel aldri vært holdt senere. Takk Gud for en frelser og en Herre som er slik. Han er alltid rede til å kalle deg tilbake igjen. La oss gå litt videre i vers 28. Så førte de Jesus til Kaifas, til landshøvdingens borg. Det var tidlig på morgenen. Selv gikk de ikke inn i borgen, de ville ikke bli urene, for da kunne de ikke spise påskemåltidet. Det er ganske interessant spill som vi får være med på her. Her ser vi religion og Jesus sin person side om side, de religiøse ledere og frelseren. Her har vi ham som kom for å fullbyrde påskelam. Han skal dø på et kors fordi de avsier dødsdommen over ham. Men fordi disse mennene ønsket å spise påskemåltidet, gikk de ikke inn i rettssalen. Det ville forurense dem. Det ville de ikke gjøre. Og de er pinlig nøyaktig religiøse, disse folkene. Og likevel tvinger de frem døden for ham som er fullbyrdelsen av påskemåltidet. Dette burde føre til at vi ransaker våre hjerter. Er du bare religiøs, eller er du knyttet til den Herre Jesus Kristus? Et annet interessant drama vi kan skue her. Jødene ville absolutt ikke gå inn i rettslokalet og dermed besmitte seg selv, men de førte Jesus dit, så han kunne møte i rettssalen og bli forhørt. Så der er en stadig endring i scenen i dette dramaet, fra utside til innside, fra innside til utside. Legg nå merke til dette. Pilatus gikk da ut. Pilatus gikk da inn i borgen igjen. Deretter gikk han igjen ut til jødene. Pilatus grep nå Jesus og lot ham piske. Pilatus gikk igjen ut av borgen, og han gikk inn i borgen igjen. Han førte Jesus ut av borgen. Pilatus, han trivdes ikke i Jerusalem. Han likte seg best i Caesarea, som ligger ved kysten og har en deilig badestrand. Under høytiden reiste han fra Caesarea og kom til Jerusalem. Han hadde soldater med seg. Siden han var den romerske guvernør, så var han ansvarlig for lov og orden når jødene samlet seg fra hele verden. Det var årsaken til at han var i Jerusalem nettopp nå. Vers 29, 32. Pilatus gikk da ut til dem og sa, «Hva er anklagen som dere fremfører mot denne mannen?» De svarte, «Var ikke denne mannen en forbryter, hadde vi ikke overgitt ham til deg?» «Ta ham dere, og døm han etter deres egen lov», sa Pilatus, men jødene svarte, «Vi har ingen ikke rett til å henrette noen.» Slik skulle det ord gå i oppfyllelse som Jesus hadde sagt for å gi til kjenne hva slags død han skulle få. Pilatus aner at noe er galt, og han forsøker å komme av denne kroken som han har hatt og hengt seg på, for å si det på den måten. Han ber dem om selv å dømme Jesus. Han forsto ikke helt hva som fant sted. Problemet var at de ønsket dødsstraff, og de måtte erkjenne at de ikke lenger var herskere og ikke hadde den absolutte autoritet til å sette i verk fullbyrdelse av en dødsstraff. Og det interessante er at disse menneskene ble tvunget til å erkjenne dette etter at de så på en arrogant måte har sagt, slik som vi ser også i Johannes 8,33, «Vi er Abrahams ett og har aldri vært noen streller.» Johannes forteller at dette var en fullbyrdelse av det Jesus hadde profetert. Han hadde fortalt disiplene sine at de jødiske religiøse ledere ville dømme ham til døden og utlevere ham til hedningene. Han hadde forutsagt dette mange måneder tidligere, og nå sto han altså her og ble ført frem for Pilatus, representanten for det hedenske Rom, med de religiøse ledere som ønsket ham avlivet som ellemann. Hvis jøden hadde grepet Jesus og avlivet ham etter sin egen lov, ville han blitt steinet til døden. Det kan du lese om i Salme 22, og igjen legge merke til den beskriver den død ved steining eller død ved korsfestelse. Kan du lese i Salme 22. Det er åpenbart korsfestelse med de naglede hender og føtter og de smerter som henging på korset innebar. De eneste som henrettet ved korset var romerne. Det var de som gjorde dette. Jesus måtte da med andre ord overleveres til romerne for å fullbyrde det profetien hadde sagt i det gamle testamentet. I vers 33-35. Pilatus gikk da inn i borgen, kalte Jesus frem for seg og sa, «Er du jødenes konge?» Jesus svarte ham, «Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt deg det?» «Er vel jeg jøde?» sa Pilatus. «Ditt eget folk og overpresten har overgitt deg til meg. Hva er det du har gjort?» Pilatus svarer litt hånlig til Jesus. «Er vel jeg jøde? Hva betyr han? Hva bryr han seg om dette? Han er mer opptatt av den politiske situasjonen enn det religiøse. Jødene har overlevert Jesus til ham med en påstand om at han var konge. Er dette tilfelle? Hva du har gjort? Hvilken anklage har de?» Jesus hadde appellert til Pilatus sin tanke. Han stilte ham det logiske spørsmål hvor han hadde fått sitt bevismateriale fra. Paulus han avfeier dette og sa at jødene hadde fremført anklagen. Nå vil Jesus appellere til denne mannens hjerte. Jesus forhandler med ham som mann til mann. Pilatus blir litt forvirret. Han kunne ikke tro det var noen som påstod at han kunne være jødenes kong. At de ville ha slik en frekkhet til å føre en slik anklage. Pilatus føler seg ikke helt vel, og han ønsker å bli fri. Han vil ikke ha noe imot å ha hjulpet Jesus ut av denne vanskelige situasjonen. Han er nå inne i rettssalen alene med Jesus. Jødene venter utenfor på grunn av deres angst for å forurense seg selv. Pilatus ville ha vært lykkelig hvis Jesus ganske enkelt ville ha sagt at han ikke var kong. Det ville gitt Pilatus et pusterom. Hvem er det egentlig som er anklaget her? Pilatus eller Jesus? I vers 36 så kommer dette frem. Jesus svarte, «Mitt rike er ikke av denne verden. Var mitt rike av denne verden, hadde mine menn kjempet for meg, så jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Mitt rike er ikke herfra.» Jesus svarer ganske klart, «Mitt rike er ikke av denne verden.» Tre ganger i svaret bruker Jesus uttrykket «mitt rike». Trykket ligger på «mitt». Hans rike er av en helt annen karakter opprinnelse enn den jødiske rike. Noen politiske ambisjoner har ikke Jesus. Den greske preposisjonen «ek» betyr «ut fra» eller «herfra». Bokstavelig talt så sa han «mitt rike kommer ikke ut fra denne verden». Han sier ikke at hans rike ikke kommer til å være på jorden en dag, når han skal herske som kongenes konge og herrenes herre. For landet er fylt av kjennskap til Herren, som vannet dekker havets bunn. Men hans rike kommer ikke til å tilhøre denne verdens system. Det vil ikke være en maktstruktur bygget på politikk. Det vil ikke være basert på menneskelig mål. Jesus vil ikke bli valgt til kongeverken av høyre eller venstre siden. Han ønsket å bygge sitt rike. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Johannes evangeliet, det 18. kapittelet, og vi er til stede når Pilatus har Jesus til forhør, og han sier at «mitt rike er ikke av denne verden». Menigheten kan heller ikke bygge hans rike. Bibelen sier oss klart at den tid samler Kristus et folk i sitt navn. Dette står i Apostlenes gjerninger 15:14. Dette er det virkelige ekklesia, eller det som er kalt ut av menigheten. De er kalt ut fra verden for å leve i verden, men ikke av verden. Tiden kommer da Herren helt og fullt vil flytte menigheten fra jorden, men da, når Kristus kommer i sitt rike, i sitt fullkomne rike, det er da han vil opprette dette fullkomne rike som vi får lov til å være en del av Herrens herlighet. I vers 37 så står det slik, når Pilatus holder på å forhøre Jesus. «Så er du da konge», sa Pilatus. «Du sier det», sa Jesus. «Jeg er konge. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Vær den som er av sannheten, hører min røst.» Pilatus kjenner seg åpenbart forvirret, men trekker denne slutningen. «Så er du da konge?» Jesus svarer bekreftende på dette. «Du sier det, jeg er konge.» Pilatus har rett i det han sier. «Jesus er konge. Jeg er dertil født. Han er blitt menneske, og derfor kom han til verden. Og med dette har han det ene mål for øye å bli frelseren. Jeg skal vitne for sannheten, han som er sannheten. Jesu rike er sannhetens rike.» Han sier til Pilatus at det vesentlige ved hans rike er sannhet. Hør hva det står i Salme 45:1-4. «Mitt hjerte strømmer over av god ord. Jeg vil kvede min sang for kongen. Min tunge er som en griffel til en dyktig skriver. Du er den fagreste blant mennesker. Milde ord har du på leppen. Derfor har Gud velsignet deg for alltid. Spenn sverdet om livet, du veldige helt, i din høyhet og herlighet. Ha lykken med deg, dra ut til strid for sannhet, mildhet og rett.» I vers 38 står det her i det 18. kapittelet hos Johannes. «Hva er sannhet?» sa Pilatus. Deretter gikk han igjen ut til jøden og sa til dem, «Jeg finner ingen skyld hos denne mann.» Var Pilatus kynisk? Var han bare forvirret? Han sto for den Herre Jesus Kristus som var og er veien, sannheten og livet. Pilatus kjenner appellen i Jesu ord. Den saken som han nå skal til å avgjøre skal vise om han er av sannheten, eller om han vil stille seg til tjeneste for usannhet og urett ved å dømme en uskyldig mann. Det han nå gjør er å skyve det pinlige samvittighetsspørsmålet bort med et skuldertrekk. Hva er sannhet? Johannes forteller oss senere i sitt evangelium at han har skrevet dette så vi skal tro at Jesus er Kristus, Guds sønn. Kanskje du også spør, hva er sannhet? Er han sannheten for deg? Har du møtt realitetene i ham? Igjen tok han Jesus med seg ut og sa, «Jeg finner ingen skyld hos denne mann.» I vers 39, «Men det er jo vanlig at jeg gir dere en mann fri til påske, vil dere at jeg skal fri i jødenes konge?» Pilatus var feig. Han våget ikke å sette Jesus fri. Han forsøkte desperat å komme unna og ta en avgjørelse. «La meg få lov til å slippe Jesus fri.» Og så vil saken ordne seg på en grei måte. Folkets opphisselse viser han at han vil få store vanskeligheter fremover. Dette vil bli store konsekvenser for han. Det var nødvendig å få folket med på frifinnelsen. Han forsøker å skyve Jesus sak inn under den vanlige påskeamnestien. Når en fange skal slippes fri, så hvorfor ikke Jesus? I vers 40 står det slik, «Da ropte de igjen ikke ham, men Barabbas.» Men Barabbas var en røver. Pilatus hadde ikke drømt om at disse religiøse lederne ville påvirke folket så til de grader at Barabbas ble fri. Kontrastene mellom disse to var for stor. Bibelen gjør det klinkende klart at Pilatus var sikker på at Jesus Kristus var uskyldig. Skal vi sitere noen vers? For han visste at det var av misunnelse de hadde utlevert Jesus. Jeg er uskyldig i denne manns blod. For han visste at det var av misunnelse overpresten hadde utlevert Jesus. Pilatus talte da igjen til dem for hva han ville gjerne gi Jesus fri, var det han ønsket. Jeg har ikke funnet ham skyldig i noe som han kan straffes med døden. Jeg finner ingen skyld hos denne mannen, står det i Johannes 18:38. Etter dette forsøkte Pilatus å gi ham fri. Pilatus hadde besluttet å gi ham fri. På tross av alt dette hadde Pilatus ikke mot til å slippe ham fri. Hva skjer? Pilatus føyer seg for folket og gir Barabbas fri. Vi har nå gått igjennom det 18. kapittelet hos Johannes, og vi går over til kapittel 19, hvor temaet er, eller det vi kommer til å behandle, Jesus dør på Golgata, begraves, og han vil stå opp igjen. I dette kapitlet vil vi få oppleve et kraftig brudd med vår forståelse av det som har med rettferdighet å gjøre. Rom var kjent over hele verden for sin rettferdige lovgivning. På hver romersk embetsmannspult sto det en liten figur som forestilte Janus, guden med de to ansikter. Det ene ansiktet så fremover og det andre ansiktet bakover. Det er fra dette gudenavnet vi har fått i januar, navnet på den månen som ser tilbake i retning av det gamle året og fremover inn i det nye. Janus skulle minne enhver dommer om å vurdere begge sider av et spørsmål. Rom hersket over hele verden i nesten 1000 år. Når Romen okkuperte et folk, lovet de dem gode veier, lov og orden, beskyttelse og fred, men deres liv ville bli levd etter et diktatur. Rom hersket med jernhånd. I romersk rett fikk den uskyldige sin rettferdighet, og den skyldige fikk også rettferdighet. Ikke av nåde, men rettferdighet. Det interessante som gjør denne hendelsen så ekstraordinær, er at rettssaken mot Jesus førte til et av historiens største justismord. Skal vi se hva det står i de første versene her i det 19. kapitlet. Pilatus grep nå Jesus og lot ham piske. Soldatene flettet en krone av torner og satte den på hans hode, og de la en purpurkappe om ham. Så trådte de fram for ham og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» Og de slo ham i ansiktet. Hvis Jesus var uskyldig, burde han ha vært satt fri. Hvis han var skyldig i de anklagene som ble ført mot ham, var korsfestelse det som ventet. Å piske Jesus stred absolutt imot loven, og det var galt. Pilatus gjorde dette fordi han trodde det ville blidgjøre jødene. Som kongekrone får han nå en krans av torner og en hermelinkappe, en rød soldatkappe. Så la de hån og spott hagle nedover ham. Vær hilset, du jødenes kong. Soldatene benyttet anledningen med før han ble korsfestet. Hva gjorde de? Det står, de slo ham i ansiktet. Så betyr det at de brukte ham som en brikke i et rått romersk spill. De kunne lemleste ham og gjøre det de ønsket med ham. Alle soldatene viste fangen sin knyttneve. Så bandt de et bind eller et tørkle over fangens øyne, og alle soldatene utenom én slo til ham med knyttneven. Så tok de tørkle vekk, og hvis fangen fremdeles var ved bevissthet, så skulle han gjette hvilken av soldatene som ikke slo ham. Åpenbart kunne ikke fangen gjøre dette riktig. Slik fortsatte de å maltratere fangen til han var ugjenkallelig og ugjenkjennelig. Jeg tror at den Herre Jesus Kristus var så ødelagt at det ville vært vanskelig å kjenne ham igjen. Like som mange ble forferdet ved syn av ham, var han verre tilrett enn noen mann og så ikke ut som et menneske, slik som det står i Jesajas 52:14. La oss lese litt videre her i kapittel 19 hos Johannes. Pilatus gikk ut av borgen og sa til jødene, «Jeg fører ham nå ut til dere for at dere skal forstå at jeg ikke finner noen skyld hos ham.» Så kom Jesus ut, og han bar tornekronen og purpurkappen. Og Pilatus sa til dem, «Se det menneske!» Nå kommer de ut igjen. Jeg tror at hvis du hadde sett ham, da ville det ha knust ditt hjerte. Han var blitt slått til han bare var en hårsbredd fra døden. Tror du ikke at han så ut slik som Jesaja beskrev ham, eller som mange kunstnere oppfattet ham? Han så ikke ut som et menneske. Se det menneske! Jesus trådte frem, ille tilrådt. Lidende står han fremfor folket. Det folket som han hadde gjort så mange undergjerninger for, velgjerninger for. Pilatus peker på ham og sier, «Se det menneske!» Det Pilatus så her, og det han sier, håper jeg at du har sett. Han visste nok heller ikke hvilken ubeskrivelig rekkevidde dette utsagnet ville få i den kristne forkynnelse opp til våre dager. Pilatus ønsket at han med dette skulle vekke folkets medlidenhet. Se dette ynkelige menneskekryp. Se hvor hjelpeløs og liden han er. Har han ikke fått nok? Finnes det noen mening i å korsfeste denne ynkelige skapningen? Han står der mer enn et menneske. Han er Guds sønn. Han er verdens frelser. Johannes har skrevet alt dette for at vi skal få del i dette. Guds sønn, slik han er. Se det menneske. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.